Bitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanly iň köp okulan makalalarymy Prezident Berdimuhammedow ýene-de özüni uýan mediýadan nägile bolmagy. Aşgabatda saklanan migrantlaryň para berip ýetişmeseler ýük wagonlaryna welaýatlar uradylmagy. Aftayarşı tayyarlı üçün Aşgabat daşoğlu yolunun yapılmağı, otludu horlunyan yolukçuların azatlığa hat yazıp seslerini eştirecek olmakları var adı olu. Daşoğlu'da gök bakçekinler gımmatlayar, polisiye sövdüverler bazardan kovuyar. Çağlın 50 uçgunu. Berdimuhammedow'un saçının renkı birden çala çağlarıp başladı atlı makalamızken bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Eyranlı Türkmen vaksılar var adı tayarlanan gepleşikcek yer. Bu sökvette Eyran toylarını bağsa ittirmağın barha adalmağının sebeplerine terediliyar. Prezident Berdimuhammedow'un akal, Daşoğuz, Levap ve Maru velayetlerinin hakimlerine salgıt sebeple ilan eden kainci var adı gepleşikimiz hem bu hepde en köp dinlenenlerin yok ortasında doğur. Aşgabatda uluğ eylerinden yol salgıdının tölünün uvarı da güvenamı talep ediliyar. Uluglardaki 77-lik welli oyunçu çäklendirmeler Lebap vilayatyna da barıp ýetdi atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde en köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle-de bu hepde Daşoğul, polisiýa satyjylary bazardan kowýar. Islam döwletiniň söwgüşçüleri kimler üçin potensial howp awanlary ýaratly wideolarymyz köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde en köp gurrun edilen tezkürçi çeken gepleşiklerimiziň başyny Prezident Berdimuhammedow ýene-de özüni uýan mediýadan nägile bolýar atly makala çekýär. Mysal üçin özüni Bidar türkmen diýip at beren okuwçymyz bu makalanyň aşagynyň şeýle tezkür galdyrypdyr. Azatlyk näme üçin okulýar? Bilýäňiz mi, hormatly milli howpsuzlyk, telewizioniýa diktator. Men aýdaýyn size, azatlyk sizýal spektakl oýnanok, spektakla seredemizde garnymyzam doýanok. Siz diňlesek doğrulara näme bolýanyny aýdaňyzok. Näme üçin bu derejä gelenine aýdaňyzok. Adamlaryň näme üçin türki göçýänine aýdaňyzok. İçerde bolýan jinayatlara aýdaňyzok. Bolýan ýol hadisasyna aýdaňyzok. Garaz bu zatlary bilmegem gerek. Sebäbi ýaşaýas. Zamanan näkili bolanyny bilmesen, erteden bir dadyň ogurlap gitseler ana sonuna özümiz günäkär. Siz diňleseňe öýüň gurmanjyk awada diýin zalmaga gidibermeli hemme zat gülýäli. Haçan hakykat aýdyp bilersiňiz? Şonda seredersiz agşamky 21:00-daky habarlaryňyza diýip Bidar türkmen atly okuwçymyz türkmen häkimetlerine ýüzlenip öz pikirini aýdypdyr. Gödür gödür atly okuwçymyz bolsa şeýle ýazýar. Gurban uly, TMT başlygyny näçe gezek çalışsaň da, şu bir tekrarlanan 7 kanalyny hiç kim görmeýär, türkmen kanallaryny. Hemme ortiýetin türkmen kanalyny görýär, sebäbi türkmen kanalyny görýär zat ýok diýip, gözel gözel atly okuwçymyz türkmen telewizioniýasyndaky ýagdaýy gözeňinde tutup, öz pikirini galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, bu hepde ýene bir käň tezkürçi çeken makalamyz bolsa Aşgabatda saklanan migrantlar para berip ýetişmeseler ýük wagonlaryna welaýatlara uradylýar atly makala boldy. Bu makala pikirini galdyran ombudsman atly okuwçymyz şeýle ýazýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy 39-njy maddada her bir raýatyň Türkmenistanyň çägini erkin hereket etmegi we ýaşajak ýerini saýlap almagy hukuky bardyr. Hormatly dinleyijiler, sizi hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dogam etdirýär. Aşgabatly ýaşaýjylar ýaşaýyş saýlarynyň arasynda awtologla aýlanyp, gawun garpy söwdasyny edýän adamlary, Mekke jogun gaýnadyp satýan aýallary polisiýanyň azar bermezligini isleýärler. Yönü polisiýa aýdylmagyna görä beýle söwda göz ýummak üçin öz hakyny talap edýär. Bu hak bolsa aýlanyp özgedeginde bahalaryň gymmatlamagyna sebäp bolýar we ýene ýaşajylaryň jüýsünden çykmaly harajatyň köpelmegine alyp gelýär. Adatlygyň habarçy Soltan Açylow bilen söhbetde şolan Aşgabatly ýaşajylaryň pikirlerine görä bu ýerde işsiz adamlaryň da, eli ýuky ýaşajylaryň da bähwidine boljak. Şol wagtda politiýanyň para almagyna ýol bermejek çözgü tapyp bolardy. Ýagny az meçhürdäki gök bakça söwdasy üçin uly bolmadyk kanun töleg alyp, häkimetler bu işi kanunlaşdyryp bilerdiler. Elbette bu Aşgabatly ýaşajylaryň ardy üstligi. Soltan Açylowanyň bu aradaky maglumatyny bilerlikde diňläliň.
Şuullar Aşgabat şäherinin kiçe tarapçalarında we şäherin köçelerinde gawun garpyz gaýnadylyp pişirilmek gejewen, üzüm yer tuwdanasyny we beýleki gök önümler satýan satyçylar görmek bolýar. Olaryň aglabaty özleriniň hususy awtolarynda kiçe tarapçalar aýlanyp, öz haritlerini ilata hödürleýärler. Satyçylar özleriniň tejen serdar etraplary ýaly gawun garpyz bakça önümlerini ekip ýetişdirýän etraplary edip, öz hususy awtolarynda önümler alyp gelip, Aşgabat şäherinde we onuň eteklerinde awtolagly aýlanyp Tüvdayı deyendiklerini şeylilikte özlerinin iyistirlikten aylık kulluksuz kösönyendiklerine vebli güzaran aylamaklarına peyda edip bilendiklerini hem ayı değerler. Üyhoçulukçı denarlar, yaş gelmiğiler hem meydalarda ekilen Mekke cevonun satın alıp, onu kaynatıp satıva çıkarıp özlerine biraz kazanç edip bilendiklerini ayı değerler. Azatlık radyosu bilen söhbette şolayan kevr yaşayıcıların aytmaklarına göre şeyle tüvday yaşayıcılar için hem amatlı. İşleyen adamlar işten sonra öz öylerine kolay olmadık bazarlardan gök we bakça önümlerini satın alıp onu götürüp getirýän çäler judaýa adap wagtlaryny ýitirýändiklerini aýdýarlar. Öýüň golaýyna awtolagda getirilýän gök we bakça önümleri Aşgabatyň bazarlaryna garanyňda hem arzanraak satylýar. Bazarlarda bahalar aşa gymmat, hemde satın alan haryýdyň ýadaman öýüňe salyp arkaýyn demden jalyp bolýar. Işden soňra wagtyň taşyýtlanýar diýip öz adyny aşyr diýip tanystyran Parahat dediniň ýaşajyty Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gürrüň berýär. Emma ilat üçin şeýle amatly söwdany yerli polisiýa işgärlerinin bodyandygyny hem tatyçylardan eşitmek bolýar. Söwda başlaýardygyny molin göz agyrdy ýaly bolup bir ýerden uçastak inspektorlar peýda bolýarlar. Olaryň gözüni doýurmasaň söwda etmäge goýmaýarlar. Özleri hem telim adamlar, birini uratdym diýsen ýene de berdi gelýär. Gün diýen bahasyny bermeseň, bi kanun söwda edýärdim diýip haraýdygyny hem alyp gidip bilýärler. Türjiniň dokumentlerini hem elinden alyp bilýärler. Diňe bir uçastak inspektorlar däl, eginde polisiýanyň formasy bolan işgär gelip, plan adresi plan çakawyn Plan çagarpyz ertek gaýt diýip görkezme berýärler. Olaryň targadyny hem ýerine ýetirmeden ertekki güni nireden çykarylýan belli däl diýip özleriniň gadanjyny polisiýa işgärleri bilen paýlaşmaly bolýandyklaryny öz adynyň eferde tutulmalygyny soran türji töwdegler aýdýar. Şol sebäpli hem haritlerimiziň bahasyny galdyrmaly bolýarys. Gök we bakça önümleriniň bahalary bu ýyl hemme ýerde de arzan däl. Onu ekip ýetişdirýän daýhalar hem bahalary galdyrýarlar. Sebäbi suw ýetmezçiliginden döküllerin aşy gymmatlygynan gök we bakça ýeken daýhalar özlerinin kıyılık bilen hasıl yetiştirendiklerini aydıp önümün bahasını yukarlandırıyorlar. Biz hem tecen serdar etraplarından öz avtologumuzda gök ve bakça önümlerini satın alıp Aşgabada yetiriyancak yangıç et yaşık şaylar yalçık dayıcılarımız ağzalayan etraplardan Aşgabada yeliyancak adımdan 5 yerde polisiyanın yol ve uçul kullonun işgarlarına hem bermeli olayan çık dayıcılarımız sebeple bahalar kaldırmaya mecbur olayar deyip tatıcı sözünü koşuyar. Şeyle önümlerin bahalarının ağramı olsa ahirinde yaşayıcıların gerdenine düşüyor. Şendigini, şeyle de olsa, avtologlarda aylanıp qağın qarpı söwdasyny diýen satyçylara polisiýa işgärleri tarapyndan azar berilmese, ilaç üçin umut boljakdygyny ýaşajylaryny ýetirýärler.
Türkmenistan soňky 10 ýyllyk Guinness rekordlar kitabyna giren täzeden täze deskalary bilen öwünýär. Şol ruhatta regionlarda ilaç üçin zerur bolan we planlaşdyrylan sosial maksatly binalaryň guruluşyny ýeterlik serişde goýberilmeýändigini aýdylýar. Emma muňa garamazdan ýurdun paýtagtynda ýüzlerçe million dollary durýan kasaň mehmanhanalaryň guruluşy dowam etdirilýär. Bu arada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmen prezidenti ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän, aýlyklaryň gejikdirilýän we ýurt raýatlarynyň iş gözlüginde daşary ýurtlara çykýan döwri Aşgabatda ýüzlerçe million dollarlyk kasaň mehmanhanany gurmak baradaky karara gol çekdi. Resmi maglumata görä paýtagtyň Atamurat Niyazow saýoly bilen Hoca Ahmet Yasawy köçesiniň Demirazyk gündogur tarapynda ýerleşjek Garagum köpügürli işewürlük merkezli mehmanhanany Türkiýanyň Rönesans Industri Tesisleri İnşaat Sanayi we Ticaret Kärhanasy gurar.
9 katlı mehmanhana 6.9 hektar meydanda yerleşip, onda jemi 87 otağı bolur. Mehmanhananın meydançasında fontanlar toplumu, sevda merkezi, 150 adımlık restoran ve gözellik salonu hem kurulur. Yeri gelinde nıqtasak, Aşgabatda Qarawu mehmanhanasından başka yeni bir kaşan Nusoy mehmanhanasını hem kurmak gözüğünde tutulýar. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda gurulýan 2 mehmanhananyň döwlet gazynasyna 500 million amerikan dollarlaryndan gowrak tilisde düşjekdigini aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemin türkmen türmelerindäki ýagdaýy baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan sewitde ýylaz sanyny görä inkan tutsagly ýurtlaryň bir hökmünde tanalýar. Sol ruhatta Türkmen türmelerinin näki şertler hem ýygyderli tanqid edilýär. Halkara hukuk toporlar Türkmen häkimetleriniň adam hukuklary we azatlyklary boýunça boyun alan borçnamalaryny yerine getirmeýändigini, halkara ekspertleriniň Türkmen türmelerinin näki şertleri gözü bilen görmeklerine ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Ýurtdaky ykdysady krizisiň çuňlaşma bilen Türkmenistanyň türme şertleriniň şol sanly tutsaglaryň azyk iýmit mümkinçiliginiň hem barha ýaramazlaşýanyny aýdylýar. Soňky gelip bolşan maglumata görä häkimetler bu meseläni tutsaglaryň iňini galan maşgallaryň hasabyny çözmek kararyna gelipdirler. Bu arada kardeşim gödelin taýýarlanma maglumatynyň bir bölegi bilelik dediňlärin.
Türkmenistanyň türmelerinde saklanýan bendiýlerin döwlet tarapyndan azy üçinjiri ketildi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşme saýdýar. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý ýurdun owudan depedäki ýapyk türmesinden başga tutsakhanalarynyň ähletine degişli. Türmelerde bendiýleri naharlandyrmak şöýlüň başyndan başlap dolu aýrylypdyr. Indi türmede ýatan raýatlaryň ýakyn hosarlary hir aýda olaryň bir aýlap ýiýjek adyklaryny we gerek pullaryny ýyzyndan eltip bermeli edilipdir diýip çeşmemiz bellýär. Öz tarapyndan tutsaklaryň Karındaşları bendilerin izinden iltiliyen imitten daşarı türme işgarlarına para vermeye de özlerinin mecbur edilenliğine ayarlar. Azatlığın havarsa söylen sökveteş olan özünü babamrat deyip tanıdan daşı oğudlay. Bayram Ali'nin türmesinde saklanyan öz inesinin izinden baranda özünün yüzü yüz olayan kıyınçlıkları var adı gurrun verdi. Bendilerin yakınlarına her ayda pul tapmak ulu problema ve munça pulu tapıp izinden barandan son soruqda duran organ işgarlarına da para verip azıkları türmenin içine salmalı olayarlar. Bu da ulu mesele, deyip babam rat bellediyim. Onun tutsaglykdaky öz inesine salgylanyp gurrun bermegine görä, Bayram Ali'nin türmesiniň içinde döwlet dukany we naharhanasy bar. Emma ol ýerdäki bahalar tutsakhananyň daşyndaky nyrklardan 10 esse ýokary we bendilerin köpüsine el ýeterli däl. Ol dukanlardaky bahalar häzir azatlykdaky bazar bahasyndan azyndan 10 esse gymmat. Bir çörek 25 manat, bir litrli Coca-Cola suw 60 manat diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şol bürakda da onuň söýlerine görä türme dukanlarynda spirtli içkiler we çilim hem satylýar. Yarım litrlik arak 300 manada we bir guta çilim 200 manada duruyar. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri hususan da Bayram Ali'nin türmesinde bendilerin en çemesine düşök yetmeyen olurun yerde yatyanlygyna aýdýarlar. Emma bu ýagdaýda türme işgärleriniň bendilerin özleri üçin zerur zatlary pula satyn almagy mümkinçilik döredýänligini bellýärler. Olaryň sözlerine görä hususan da demir kravatlar türme işgärleri tarapyndan 10 000 manatdan satylýar. Türkmenistanyň tutsakhanalarynda azyk üçinçiliginiň iňňän yaramazdygy, hatda agyz suwunyň el ýeterli däldigi tutsaglaryň açlykdan öz saglygyny ýitirýänligi barada öňem ençe megede habar berilipdi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini ýaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň salgyt meselesi. Aman Murat habarlardan ma'lum bolýan ýaly prezident Berdimuhammedow golaýdy vilayet häkimleriniň dördüsine salgyt bilen baglykda, ýagny salgydyň ýeterlik ýygnalmanlygy bilen baglykda käýinç ýylan etdi. Mundan öň salgyt meselesini prezident beýle çäreler görmeýärdi. Şoň bilen birlikde de ýurtda bazarlardan, beylekiden, avtodrolgolardan gelýän girdecilerin hasabynyň dogry ýöredilmeýändigi, umumyň döwlet salgydyna olardan ýeterli bazarlyk pay düşmeýändigi hakynda uzak ýyllar bäri gurrun başy bazarlarda dagy ilatdan ýygnalan töleglerin belli belli adamlaryň jüýsüne girýändigi ýokary ýüki diýändigi paýlaşylýandygy hakynda gurrunlar dowam edip gelýär. Indi birden bu salgyt meselesi näme üçin ýüze çykdy? Şu mesele boýunça öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz.
Muny ýüze çykmanyň diýip sebäbi ýurtda dowam edýän iqtisady çökkünlülük. Dogrusy diňe Türkmenistan döwletiniň başyndan eýlen iqtisady çökkünlülükde bir dünya boyunca devam ediyor. Yani Türkmenistan yani başta karıştırdığını kazananına özünün iktisadiyetinin dünyasını ters ya da yanlış tutun. Ya da kovsak tutun devletler için öyle bu sarmış bilen özünün kazmasını bücretini dolduracak olmak yani hareketler barha köp yüze çıkıyor. Yani bar bir ellen giderlen rahatlar cüdakan Türkmenin bir sözü var. Arpa ekip buğday örmorsun diye. Bunlar başta arpa ettiler şu karıştırmanın ikinci yili. İnden buğday örüp şu salgıdın ilattan yığmanlayan salgıdın hesabına devlet kazmasını ne olurcak bu yani. Bir dünya boyunca ay görülüyor salgı çokman devlet kazmasının belli bir bölümünü doğrulup durmalı.
Doğru aman Murat yönü şu arpa meselesini düşünürseniz doğrudan ne için arpa ettiler? Bu yerde ne mi olup geçti salgı bilen bağırlıkta?
Türkmenistan'ın Hasan'ın Ester Dargan'dan sonra ayakarlığına bağlar iktisadiyetine geçeceğiz değildi. Yönü şu bağlar iktisadiyetine geçeceğiz değildi. Yani söz olmağından ağrı, vaadı olmağından ağrı geçmedi. Aslında bu oğlu hazırlığı bir yav olma tenaga tutulduğu oyunca da bir giden yanlışlıklara yol verildi. Ne ha bağlar iktisadiyetine geçildi ne de önkü sosyalistik farmasyada kemale gelen özünün bir dizil bu doğu uğurlarlığı iş yüzünde futbolun idare kerhanlarım dargap gittiğine anık mısal sol Türkmenistan'da başta yine bizim iyiliğinde bağlar iktisadiyetine geçiyetti. Hazır ki bu zuda davaralandırılayan hem de götürülenyen senaratçılar ve telekesiler birleşiği Karastırdın ilkinci yıllarım dörödüllü. Onu da umuman iktisadiyetten başlıkken adım Murat Yumpa yollaştırılık ediyordu. Yani sol idaranın işlemeğine korku vermekten geçen kaytam onu ter edip, tehir edip sol idaranın işine bazak salındı. Mesela devlet tarafından hiç yıllı kolluğu olmasa da şu doğrudu Türkmenistan'a iki yaka taşarı yurt bankları geliyordu. Şolları özlerinin trajektlerini hödürler. Şolardan kredi alıp bilen yaka işin gözünü bileyen adamlar vardı. Şolarım ilkinci hususiyetlikte kerhanaları dörüttüler. Mesela Aşkavad'ın eteğinde oğutlu çöp dönülüyor yani fabrika dörüdürlüğü. O işlerden başladı. Şeyle de Krasnovoz şehrine tebiği ve suklanılıyor yani suf kerhanı dörüdürlüğü. O işlerden başladı özüm. Devlet buyurmalarının zakazlarına yerine yeter uğradı. İyi yanlarının başka olan zat yok. Sol idaraları dörüdün adamların karşısına bakımsızlıktan yana ayrıdan bir topar işler edilmene şolur yapma mezur edildi onların eğerlerinin de taf ehlif diyen yani karavaşını kurtarmak için kimse maşkarası bilen kimse yeko öv karavaşı bilen yurdun taşına çıktı. Onun maşkarı mümdün köprak çıkarhan adı bilen kuruluş firmaları dörödüllü. Sonuram yanı bir işin avını tavrını albuğran vası şolun uçtan tutma ehlif yapıldı. Ya olması yurtta 90 tuvarı Sufiyetlik'teki neşriyat dörödüllü. Aradan 3-4 yıl geçti. İnhaşan bir iktisani devlet derecesindeki ulu yolbaşçıların kovundan duruyan iktisani almak kanını kararın dürlü vahanalar bile yapıldı ne şey.
Yani aman Resul salgı tölüme okuyuplu olup bilecek kerhanalar, öde ayak üstünde durup bilecek kerhanalar yapılıptır da münlörse, on münlörse şeyle mi?
Hava, ben aydan vakat doğru düşünüptüm. Ondaşının ona dine bir salgı tölümek der bir yurtta adamların iş gözlerini kergezden monmonlarım dinlenecekti şu idare kerhanalar. Çolur yapılıyor adamlar işte zararlı. Dinler devlet kazmasına gelecek salgıtta adamların bu günahmasını dolamak için gelecek. Girdi çeşmesinin de ona devlet basırlı.
Aman radın şolur vakitte şu bağdarlarda da attı. Ya avtodurulgularda beylek yerlerde ilattan yığınalayan pullar hem devlete gitmeye şolardan hem salgıt tölenmeye diyen gurrunlar var. Şu gurrunlar kalmanı geliyor. Yani bir yağda ne yahili?
Bir yağda kim geldiyse bir mevzuya diyemezsem ağdalayan daha da yok. Sebebi Nizalarin kapsınna, arka tarafınna avtulu koymak bolonok bilin bahana bilin. Bir giden tülöğlü avtudurulgolar asırlı gördüm. Son avtudurulgolarım asırın vaktinde ya ha şehir hakimliğinin eyesiliğinde ya olmasa içeri işler ministerliğinin eyesiliğinde avtudurulgolar deyip asırlı köpsem. İlata zerur gerek bolon vaatlar yapıldı mesela başka vaatta. Mir 2 mikroyollar, mir 2, mir 3 mikroyollarının ağırlığında yerleştirilmiş. Yani ulu stadyon vardı o ilçinde FOP deyip tanıdı ya. Şu FOP da FOP düşünmek gene gayrı mağoli. Yine şu ulu stadyonu 3000 tavırı zan koyuyorum Tomas Etbil. Yani stadyonun otunun üstüne asfalt yapıp avtadrolu ettiler. Onun son yerde olmuş sonra seher günün atardı. Tafarımla Türkmen maşağı yolunu deyip durun. Çağalara oynamak sünnetlenen dürlü bir günnoğur hayvanlarının şekli geldi az oturdular meydan mağazına. O tayla yıkan yumrağını edip asfalt düşüp ona mafta durulu ettiler. Bir daşına, bir ikinin de daşına sanamı darda atlar ayrıldılar. Barını bir yap oluyormuşsun, o dine şık güzel. Aşkı vardı mesela mir 3, mir 4, mir 7 mikroyollarının ağırlığını orta kadar bilen oğunun ulogun etlenen türevli avtadurolga var. Ya da olmasa köşüğünün unmatarında da son sarak avta ulogun etlenen avtadurolga var. Şunların birinciden her gece unluyuz avtolog koyanın için alayan nırkları dürlü dürlü ödem son. Adamlar şu yerin yitirmediği için bir aylık tölüğü önünden tölüyenler olayın. Sonu kültansiye yani kul kavul edildiği hakkında kültansiye yani harap etkendi veren oklar adamlara kaytan. Başka yer tapyan mı olsan gidiver deyip yüzünü alıyorlar.
Ama Murat onunla bir yerlerde hasap yetiyip ne ahili amalı asırlıyor ki? O dine söz bile amalı asırlıyor mi? Devlet onun sözünü anlayan bir ne ahili bol geçiyor? Devlet var yerine bir düzgün tertip bulmalı mı? Maliye hasaplar bulmalı mı? Bazarlar hakkında da şöyle malumatlar gelip boğuşuyor. Bazarlarda da şu gelenden, giyirenden, çıkandan pul alıp ulu metrörde teristlerin toplanıyanlığı ediliyor. Sonra bir vakitte de o teristlerin nereye gidiyanlığı belli değil ya.
Edir şeyle de bir iteyesini pişkikesini sana noktayı hemen yalan sözleyen. Yönü yurtta istenlik meselede kalplik, parahorluk, bir dilli uşuk, gün verilince müzeye bir elron yerinde sotaydan bir girdez bar olsa şu bal tutun parmağın yanar diye olayım. Bunlar şu balı pencelerine vurup balyarır. Hükmede devlete parmaklarını yanadıp balın özleri yiyerler. Yankı ağlan bir bağlarlarımız olsun, avtodrolorumuz olsun. Devletim olsun, hızatların hüttesinden gelmeye, şunların bir karşısına görüşmeye ederek giysen, başka hızatların hasabını devlet kazmasına geleyen salgıdık muhtarını arttıracak polyaların.
Aman Murat, anık misal getirip bilmez misiniz?
Baş dönemine yurdun içinde bir beyle köpem olmasa daşar yurt firmaları bile şertname bağlaşıp yurdun daşından daşar yurt firmasından bankların üstü bile öğrenlerinin aylık kulluklarını alayan adamlar var. Yine şunları uzak yılların devamında aylık hakkının bir bütün %15%'ini bankın hizmeti için alayadılar. Yine şu hizmeti içinden İkaylar şu hizmeti 2.15% ettiler. Ondan adamlar sonraya ne mi hizmetinizde ne mi yükleşme olurdu ya da başka bir zaptiydi. Hiç kim resmi hatam orkut bilen o, yine ne mi dedin o. O bank işyerlerine günah diyor, olur diye bir yönlük işyerler de. Biz aydınlığın zahidi bir zahidiyesi.
Ama şimdi asakta sunyalı yağdayı devam ediyor ki, payitakta sunyalı yağdayı devam ediyor ki, bağlarlar ile avtudur olguları ile bağırlıkta, beylik yerler ile bağırlıkta, salgıt meselesinde. Bir prezidentin velayet hakimlerine kâinç verme ile salgıt meselesi, devletin salgıt meselesi düzelip bilir mi onu?
Yok, düzelip bilmez. Sebebi Türkmenistan'daki en bir işin bir aksayan yeri kanunlar kabul ediliyor. Kabul edilen kanunlar iş yüzünden amal edilen o. Ya da olmasa şöyle bir kabul edilen kanunları şeyler koyup koşmasalar kabul edilip başlanıyor sonundan. Aydalı bir 5 yılın devamını, 3 yılın devamını onun ne tane koşmasa kabul edilen, kanunları. Eğer koşmasalar bile üstü getirilip duran mı olsa o dünya tecrübesinde kabul edilen zaten o kanun ile ehmiyetini yitiriyor. Onun için yani olsun da şu adamlardan edilen taraf bile dille değilen gururun denkler şu ululuyunu tutumlu yanaklarda yana gayrılarda Hatta şu oğu derecesinde geçen yığınaklarda da biz haram işlemeli. Türkmen'e haram yokmaz deyip damak girtgenler. Yani olurum denem. Şu damak girtgenlerin özü hem halkın hem devletin zülsüne geyir yani.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filin Türkmenistan'ın salgıt meselesi var. Daksiye hukuktaşlığımızı dinlediniz. Eğitim bu mesele oyunca size ne ahil fikir karayışlar var. Bize yazın, telefon edin. Şunun gülün, heptenin zem programımızı geçirip oturuyoruz. Gepleşikimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmağın.